În seara aceasta vom citi din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, primele 9 versete și vom medita la versetul numărul 6, acolo unde Domnul Iisus spune: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Să începem de la versetul 1, Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Până aici. Calea către persoana slăvită a Dumnezeului nostru și Tatăl este o persoană. Persoana slăvită a Domnului Iisus Hristos. Adevărul despre viața văzută și nevăzută, despre lumea văzută și nevăzută, este Domnul Iisus Hristos. Viața, miracolul acesta sub toate formele Lui, dar mai ales viața veșnică, este tot El, Domnul Iisus Hristos. Afirmații puternice, pline de putere, greu de înțeles, dar adevărate. Cuvintele Lui sunt Duh și viață. Ele sunt pline de putere. Niciun alt învățător din această istorie a umanității nu a avut cutezanța să spună despre El însuși, Eu sunt calea, Eu sunt adevărul, Eu sunt viața. Tot ceea ce vedem în lumea aceasta, ca învățături, ca filozofii, ca teorii, toate acestea vorbesc despre adevăr ca despre un set de reguli care trebuie îndeplinit. Cum trebuie să faci, ce trebuie să faci. Nimeni nu a avut putezanța să spună Eu sunt calea, adevărul și viața. Duhul este acela care dă viața, carnea și sângele nu folosesc la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus, Eu sunt Duh și viață, ne spune Ioan în capitolul 6, versetul 63. Înțelegem de aici puterea transformatoare a cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul care este Duh și viață, care transformă, nu este un set de reguli. este un cuvânt viu. Și El ne spune că tot ceea ce am moștenit genetic de la părinții noștri Adam și Eva, carnea și sângele, nu folosesc la nimic împărăției lui Dumnezeu, ci este nevoie de Duh, este nevoie de viață, este nevoie de o cale pe care trebuie să mergem, este nevoie de un adevăr pe care trebuie să-l credem și o viață veșnică pe care trebuie să o apucăm. Așa cum ne spune tot Ioan la începutul Evangheliei, la capitolul 1, versetul 13, născuți nu din sânge trebuie să fim, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu răstoarnă orice izvodire a minții umane și orice înălțime, fie ea teorie, filozofie, religie, care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, și orice gând, spune acolo la 2 Corinteni 10 cu 5, îl facem rob ascultării de Hristos. Nu există niciun cuvânt care să aibă atâta putere, pentru că nu este viu. Toate celelalte cuvinte sunt moarte, fără viață. Sunt păreri umane, sunt filozofii. Ne aducem aminte de la lucrul pe care l-am citit puțin mai în față și o să mergem și puțin mai în spate, la capitolul 18 în Ioan, versetele 4, 5 și 6, când aprozii și cu cei care au venit să-L aresteze pe Domnul Iisus, între care era și Iuda, și o să vedem în seara aceasta, o să vorbim și despre el și o să medităm asupra unor lucruri așa de importante. Domnul Iisus spune, pe cine căutați? Cu putere. Pe Iisus din Nazaret, spun ei. Eu sunt. Și aici am vrut să ajung. Atunci toți au dat înapoi și au căzut la pământ. Un cuvânt atât de puternic. Eu sunt. Și atunci toți au dat înapoi și au căzut la pământ. În mod neașteptat pentru mine, am primit un telefon de la cineva din Israel. Eu căutând așa niște cursuri din acestea de ebraică a Vechiului Testament și el m-a reperat, nu știu de unde a avut telefonul meu, m-a sunat și mi-a spus că poate să-mi ofere niște cursuri de învățare a limbii ebraice a Vechiului Testament și am înțeles din discuția cu el că era destul de avansat într-o școală rabinică, el însuși având cursuri la universitatea aceasta din Ierusalim și cu rabin și fiind specializat destul de mult în Tora. Și foarte scurt, pentru că am vrut să-i spun despre Domnul Iisus Hristos ca Mesia și despre puterea Lui și despre faptul că ei încă nu-L așteaptă, că ei nu-L cunosc și că îl așteaptă să vină pe Mesia. Și i-am spus așa, cum credeți că îl chema David? David, i-am spus, n-ai decât două variante. Ori îl crezi că este cel așa cum a fost aici revelat și el vorbea despre Noul Testament, lucru interesant, zice testamentul în limba greacă și testamentul în limba ebraică și zic că ori îl accepți așa cum este el ca fiind Mesia, ori îl respingi și crezi tot ceea ce spun ceilalți că a fost un înșelător. Dar zic, vezi puțin că există acolo o persoană în acest testament scris în limba greacă, așa cum îi spuneți voi, se numește Saul din Tars, St. Paul, cum îi zicem acum în limba engleză, care a fost poate mult mai avansat decât tine în școala aceasta a Torei. Un om foarte bine pregătit. Și cred că ai auzit de Gamaliel, la școala căruia a învățat acest om, cel mai mare, zic, teolog pe care îl știu eu. Și zic, vezi acolo că în Fapte 9 îl găsești și vezi cum el, deodată, pe drumul de la Ierusalim la Damasc, a uitat tot ce a învățat, dacă putem spune, și l-a cunoscut pe Domnul Hristos. El este cel despre care îți vorbesc eu. Convorbirea s-a încheiat și Domnul să se îndure și de el. Am vrut să spun acest lucru pentru că acesta este în contextul în care Domnul Iisus spune despre el că este calea, adevărul și viața. Într-o lume ebraică, o lume care l-a respins și vedem acolo încă de la naștere. Domnul Iisus Hristos nu se naște la Betleem. El este din totdeauna. El a intrat în lume la Betleem. Și vedem acolo cum a fost de copil, de bebeluș, dacă putem spune așa, prigonit și urmărit. Și vedem pe parcursul vieții lui și mai ales în această ultimă perioadă a lucrării lui, cum cel rău a stat la pândă tot timpul. Și o să vedem în cele ce urmează, așa cum evenimentele se precipită și cum lucrurile evoluează spre evenimentul final, spre condamnarea lui la moarte și răstignirea lui. Paștele iudeilor, mi se spune, puțin mai în spate, în capitolul 13, că era aproape. Paștele acesta care avea această marcă a sângelui care a fost pus pe ușorii ușii, așa cum li s-a spus, să se pregătească pentru ieșirea din Egipt, care în mod aparent nu avea nicio legătură cu ieșirea lor. De ce să tăiem un miel și de ce să ungem ușorii ușii? Dumnezeu le spune, bineînțeles că ei sunt acolo înștiințați de Moise, că pentru ca nimicitorul să nu intre în casele lor, dar sângele care a fost pus pe ușorii ușii, el proiecta o lumină peste milenii. Și știm bine că acest lucru vorbea despre sângele Domnului Iisus Hristos, care avea să fie vărsat și care avea să îndruchipeze toate jertfele care s-au adus. Tot ceea ce a fost jertfă pentru vină și jertfă de păcat, totul a fost întruchipat de El. Dar Domnul Iisus Hristos venea în contradicție cu ceea ce poporul Israel căuta, un izbăvitor de sub puterea politică și militară. Israel și-a dorit întotdeauna și ne aducem aminte acolo ce spune și Gamaliel despre cei care au venit înainte și au încercat să facă revolte și răscoale împotriva romanilor. Și din analele istoriei, ei sunt cunoscuți ca un popor răzvrătit, care s-au luptat într-adevăr împotriva romanilor. Dar Domnul Iisus Hristos nu venise ca să izbăvească de sub puterea politică și militară, numai. Pentru că lucrul acesta n-ar fi avut un efect asupra poporului Israel, care după eliberare, dacă Domnul Iisus Hristos ar fi făcut așa, ei înșiși, nefiind schimbați, nefiind născuți din nou, neavându-L pe Domnul Iisus Hristos, s-ar fi putut transforma din opresați, din cei care erau în sclavie, în opresori. Ei puteau deveni dictatorii de mâine. Și de aceea Domnul Iisus Hristos nu este interesat și spune că El știa că vroiau să vină să-L ia cu forța și să-L pună împărat. Domnul Iisus Hristos venise să izbăvească mai mult decât de sub puterea politică și militară, decât de sub puterea lui Faraon, care a fost atunci în Egipt, decât de sub puterea lui Cezarului de la Roma. El vine să izbăvească de sub puterea Întunericului. Așa cum ne spune acolo la Coloseni 1, 13 până la 17, El ne-a izbăvit de sub puterea Întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatului. Așadar, Domnul Iisus nu izbăvește de sub puterea militară și politică, deși ar fi putut să o facă oricând, ci de sub puterea Întunericului, nu de sub puterea Cezarului de la Roma, ci de sub puterea prințului lumii acesteia, de sub puterea păcatului, de sub puterea Întunericului. Și vedem aici că lucrarea Domnului Iisus Hristos, care a început, ea a fost contestată de la început. Și vedem că Domnul Iisus Hristos, de la venirea Lui, de la intrarea în lume și până la ieșire, a avut o viață plină de suferință. Vom vedea, așa cum citim de la capitolul 13, o să trecem în revistă, nu o să citim verset cu verset, că Domnul Iisus, înainte de prajnicul Paștelor, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Și vedem aici că, deși evenimentele se precipită, deși provocările asupra Lui sunt din ce în ce mai mari, parcă vedem o gradualitate a provocărilor și suferințelor Lui și parcă cineva aranjează, dacă putem să spunem, lucrurile de așa manieră ca El să fie din ce în ce mai provocat, din ce în ce mai suferit. Și știm că cel rău încerca cu tot din adinsul. Și știm că acolo pe cruce a fost provocat într-un mod absolut greu ca să se dea jos de pe cruce. Și totuși, prin toate acestea, El rămâne biruitor. Cuvântul ne spune că El s-a sculat mai departe la versetul 4 de la masă, s-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ștergat și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergalul cu care era încins. A venit la Simon Petru și Petru, care este surprins, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele. Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Și mai departe, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Și mai departe la versetul 10, cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Vedem aici că acest eveniment atât de important pentru creștinii născuți din nou. Spălarea aceasta are un corespondent absolut remarcabil în Vechiul Testament, acolo unde găsim ligianul acela de aramă, care era pus pentru preoți să se spele pe mâini și pe picioare înainte să intre în templu. Și ni se spune în Exod 30:21 acest lucru, iar în Exod 38:8 ni se spune că acest ligian era făcut din oglinzile femeilor care slujeau la intrarea, la ușa cortului. Oglinzile acestea erau niște oglinzi din aramă. Pe vremea aceea nu exista sticlă. Fie se făceau din aur, fie din argint, sau de aramă, cine nu își permitea acest lucru. Și pentru că aceste oglinzi de aramă puteau să reflecte orice chip și orice lucru care se privea în aceste oglinzi, preoții care se scăldau înainte și care trebuiau după aceea să slujească în cort, trebuiau să-și spele mâinile și picioarele. Și spălatul acesta al mâinilor și picioarelor în acest ligian care avea oglinzile care reflectau chipul lor, le permitea să-și vadă chipul, acest lucru arătându-ne nou că după spălarea nașterii din nou, care este acolo la Tit, capitolul 3, versetul 5, după ce creștinul a fost spălat din nou, după ce a crezut în Domnul Iisus Hristos și a fost mântuit, această spălare a nașterii din nou este o singură dată pentru toată viața. După care vedem aici că preotul venea și se spăla pe mâini și pe picioare, la fel cum Domnul Iisus Hristos le spune, cine s-a scăldat n-are trebuință să spele decât picioarele ca să fie curat. Este același înțeles, dar bineînțeles cu o semnificație mult mai mare decât ceea ce se făcea la cort. Astăzi, noi având în Efeseni 5:25 un lucru remarcabil pentru a înțelege această paralelă din ceea ce făceau, dintre ceea ce făceau preoții la cort și ceea ce Domnul Iisus a spus că face și pentru noi, spălarea nașterii din nou odată, iar în fiecare zi această spălare a picioarelor, așa cum zice Domnul Iisus Hristos, care înseamnă curățirea și sfințirea zilnică. Și la Efeseni 5:25 bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, mai departe, la 26, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Spălarea aceasta cu apă, prin cuvânt, este un cuvânt în limba greacă care se numește loutro. Acest cuvânt face referire directă la ligianul acela care se folosea de preoți la cort. Iată ce legătură între mântuirea noastră, care este asigurată odată pentru totdeauna prin credința în Domnul Hristos, aceasta este scăldarea preotului. După care urmează spălarea picioarelor, așa cum spune Domnul Iisus Hristos, sfințirea și curățirea în fiecare zi. Mai departe, în capitolul 13, trecând la versetul 18, acum începe să se descopere vânzătorul Domnului Iisus Hristos. Nu vorbesc despre voi toți. Cunosc pe aceea pe care i-am ales, dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice: cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Și această imagine a ridicării călcâiului ne arată perfidia acestei lovituri, acestei trădări. Pentru că, de obicei, luptele care se dădeau, și probabil că s-a avut în vedere acest lucru, erau față în față. Loviturile erau din față între cei care se luptau la vremea respectivă. Aici mi se spune că lovitura aceasta este cu călcâiul. Este ca și când a trecut pe lângă cel pe care vrea să-l lovească și întoarce călcâiul împotriva lui. Și o să vedem mai departe aici unde Domnul Iisus Hristos este cu ucenicii și ucenicii, bineînțeles, El le spune la versetul 21: adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Și ucenicii se întreabă între ei și sunt nedumeriți și Petru îi face semn lui Ioan ca să-l întrebe: cine este cel ce-l va vinde? Și îl întreabă: Doamne, cine este? Iisus a răspuns: acela căruia îi voi întinde bucățica și eu voi da. Și o să vedem mai departe iarăși un lucru foarte interesant. Acela căruia îi voi întinde bucățica și eu voi da. În societatea vremii respective și mai ales chiar și acum, și mie mi s-a întâmplat în Orientul Mijlociu, ca să primesc din partea cuiva o pâinică din aceea cum o azimă, da? În semn de prietenie a rupt-o și mi-a dat-o ca să o iau din mâna lui și să o mănânc. El mi-a oferit prietenia lui, iar eu am acceptat prietenia lui și am luat-o din mâna lui. Faptul că Domnul Iisus Hristos întinde bucățica și Petru și Iuda ia această bucățică este un lucru foarte interesant. Iuda este vânzătorul și este cel care, spre deosebire de Petru, pentru că aici aveam în minte o comparație cu Petru, Iuda l-a trădat, Petru s-a lepădat de el și o să vedem diferența uluitoare. Iuda ia din mâna Domnului Iisus Hristos așa cum a luat de-a lungul vieții foarte multe lucruri. Știm că el umbla în pungă și lua banii din pungă și știm că a luat, așa, dacă ne gândim la toată bunăvoința, toată experiența și toată îngăduința Domnului Iisus pentru el, a luat tot timpul și a fost martorul unor experiențe absolut supranaturale. Și cu toate acestea, Iuda ia pâinea din mâna Domnului Iisus Hristos, dar niciodată nu l-a luat pe el, pe Domnul Iisus. a luat această pâine în semnul prieteniei, dar el niciodată n-a crezut în ea. Omul acesta, bineînțeles, aici sunt foarte multe, poate și chestiuni de teologie în care nu pot să intru, foarte multe lucruri de discutat despre el, dar decât la nivelul nostru simplu al credinței, el nu l-a primit niciodată, n-a primit prietenia Domnului Iisus Hristos. Spre deosebire de Petru, care atunci când și-a dat seama, cuvântul ne spune că a plâns cu amar și atunci s-a pocăit și atunci a avut loc nașterea lui din nou. Și la versetul 27, cum a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda. Iisus i-a zis, ce ai să faci, fă repede. La versetul 28 și 29, dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înțeles pentru ce zisese aceste vorbe. Unii credeau că de vreme ce Iuda avea punga, Iisus voia să-i spună cumpără ce ne trebuie pentru praznic sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Modul cum Domnul Iisus Hristos, remarcabil, în acele momente de trădare, se adresează lui Iuda, este la fel cum el le spunea ca să ia din pungă ceva și să dea săracilor. Ucenicii au fost într-o confuzie, au crezut că îi spune lui Iuda să ia ceva din pungă și să dea săracilor. Aceeași voce, aceeași blândețe, aceeași căutare, aceeași prietenie, același lucru. De aceea ucenicii au crezut că îi spusese să dea ceva săracilor. Dar el vorbea despre trădarea lui, ce ai să faci fă repede. Și vedem mai departe că ucenicii sunt cuprinși de teamă, de confuzie. Faptul că mai departe la versetul 36, Petru exclamă, Doamne, unde te duci? Cu alte cuvinte, cui ne lași? Unde te duci? Iisus i-a răspuns, tu nu poți veni acum după mine, unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. După care acea încredere în sine a lui Petru, că își va da viața pentru Domnul Iisus și Domnul Iisus imediat îi spune că nu se va întâmpla acest lucru, pentru că s-a lepădat de trei ori, până va cânta cocoșul. Și vedem foarte multe lucruri pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor și cum spune Scriptura, pentru ca să înțeleagă atunci când ei aveau să îl vadă pe Domnul Iisus Hristos răstigni și să-și aducă aminte de tot ce le-a spus și să creadă. Și ceea ce am citit la început, în tot acest context în care Petru este neliniștit, neliniștea, temerea, necredința începe să-și facă loc. Iată, o să vedem mai departe și Toma și Filip, ucenicii de lângă el încep să fie cuprinși de teamă, de panică. În acest context, cu toate aceste lucruri și cu toată această presiune, Domnul Iisus Hristos îi întărește pe ucenici. El nu se plânge și urmează după capitolul acesta o serie întreagă de încurajări și de încredințări. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Iată încredințarea pe care l-o dă. Frați și surori, așa cum Domnul Dumnezeu ne-a binecuvântat, să credem că nu există numai viața aceasta, numai ceea ce vedem. Există o viață dincolo. Și Domnul Iisus întărește credința ucenicilor și imediat după ce îi spune lui Petru, ei toți fiind martori acolo, că se va lepăda de trei ori până va cânta cocoșul, imediat vine versetul, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Și mai departe, ajungând la versetul 4, știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Ne închipuim, ne imaginăm întâlnirea aceasta, acolo unde temerile încep să-și facă loc, teama, panica, necredința, în aceste condiții, Domnul Iisus Hristos le spune, știți calea, știți unde mă duc. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și mai departe, Filip, în versetul 8, Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar? Cum zici tu, dar? Arată-ne pe Tatăl. La masa aceea, față în față cu ei, la câțiva centimetri distanță, era Creatorul Universului. Este greu de pătruns și greu de înțeles prin ceea ce treceau ucenicii, ce era în mintea lor în acele momente, dar cuvântul acesta de remarcabil, de încurajare, de îmbărbătare și de încredințare al Domnului Iisus Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Nu aveți de ce să vă temeți. Eu sunt calea, adevărul și viața. Domnul să ne ajute să credem și noi și să punem pe inimă acest verset. Amin.